Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Beskrajni plavi krug. Svetska scena i susedne kulture.
Ovo je emisija Beskrajni plavi krug. Moje ime je Miodrag Jakšić. Moji i vaši današnji gosti su Nebojša Krljar i Milovan Ćirovski. Nebojša Krljar je mladi srpski književnik iz Majamija, iz Sjedinjenih Američkih Država. Diplomirao je na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, gde je i podneo master tezu iz oblasti psihologije. U izdanju izdavačke kuće književna radionica Kordun iz Filadelfije objavljen mu je veoma hvaljeni roman Zlatni krs. Trenutno radi na prikupljanju materijala za novu knjigu, ali i podizanju sredstava za crkvenu školu Sveti Simeon Mirotočivi u Severnoj Majamiju i završnim radovima na crkvi Svetog Save u Gračacu u opštini Vrnjačka Banja. Rođen je 1991. godine u Kraljevu, a od 2016. živi u Sjedinjenim Američkim Državama. Milovan Ćirovski je magistar fotografije iz Pariza, iz Francuske. Vrhunski fotografski domet Ćirovski ostvario u umetničkoj i novinarskoj fotografiji, a poslednjih godina širom Francuske veoma je aktivan u fotografisanju prirodnih lepota i turističkih destinacija, za šta su ga angažovale zvanične francuske institucije. Veliku popularnost imala je njegova izložba fotografija srpskih slikara iz Pariza, koje je Ćirovski snimao punih 10 godina posebnim umetničkim rukopisom. Dugogodišnji je dopisnik agencije Beta iz Francuske.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Nebojša Krljar, master psihologije i pisac iz Majamija, sa Floride i Sjedinjenih Američkih Država. Poštovani Nebojša, dobrodošli na talase Radio Beograda 2.
Drago mi je da sam vaš današnji gost.
Kako je situacija u Majamiju? Stižu vesti da je virus korona uzeo maha zaista na Floridi.
Jako dobro ste obavešteni situaciju u Majamiju. Nije sjajna situacija trenutno, čak i eto 6-7 meseci nakon prvog talasa koji je zadesio Majami i Sjedinjene Američke Države, mislim generalno i čitav svet. Nije se oporavio Majami dan danas, niti generalno američka ekonomija, ma kako to izgledalo na Wall Streetu. U Majami i dalje imamo karantin, u Majami i dalje imamo policijske časove koji zavise od dela grada do dela grada. Negde je policijski čas od 6 uveče do 6 ujutru, negde od 8, konkretno u delu grada gde ja živim. Policijski čas kreće u 10 uveče i završava se 6 ujutru. Jasno je i vama i vašim slušalcima kako izgleda taj policijski čas i da je to baš rigorozna i striktna zabrana kretanja. Svi generalno u Majami očekuju, mogu reći slobodno, od države da reši problem COVID-a, ali koliko će to skoro biti na redu i koliko će to skoro, ne znam, eventualna vakcina se pojaviti i rešiti ovu situaciju, zaista niko ne zna, ali svi željno očekujemo povratak onog starog dobrog Majamija, vrelih plaža, sunčanja ispod kokosovih palmi, ali nažalost sada se tih vremena sećamo onako sa setom već posle ovih 6 mjeseci karantina.
Pomenuli smo u uvodu ove emisije da ste pisac i da imate završen master psihologije i zanimljivo je da ste istražujući, kada ste se doselili u Ameriku, istražujući kako funkcioniše učenje psihologije u Americi, došli do nekih zaključaka da je na neki način potpuno drugačije nego u Srbiji, s obzirom da veliki broj naših slušalaca jeste upućeno u učenje psihologije. Možete li da nam objasnite kako, do čega ste došli u tom izučavanju?
Naravno. Situacija u obrazovanju u Americi nije, ne mogu reći da je dijametralno drugačija, već ima određenih razlika koja ja, nažalost, nisam mogao da prebrodim, baš iz razloga vrsta studija koju sam ja završio u Srbiji, a to je Fakultet pedagoških nauka u Jagodini, na kome sam stekao diplomu učitelja na osnovnim studijama, gde sam i započeo master koji, eto, nas tek kada sam došao u Ameriku, shvatio sam da tu vrstu studija nisam u mogućnosti da prevedem, jer su kurikulumi u američkom sistemu obrazovanja dijametralno drugačiji od onih koje imamo u Srbiji, jer sama psihologija koju američko udruženje psihologa smatra njihovom zvaničnom je psihologija bazirana na Jungu prevashodno i što se tiče obrazovanja, apsolutno ne prihvata nikakve ideje Pestalocija, u velikoj meri ne prihvata ni Freuda, što oni smatraju da je zapravo oličenje evropske psihologije, tako da kada sam ja sve te formulare i celokupnu tu birokratiju prošao i dobio da su kurikulum, evo sad ću onako generalno reći, ne znam sad, CT25 nije paralelan sa ne znam kurikulumom tamo opšte psihologije u Evropi, posle dugo istraživanja i sata na telefonu i posjećivanja različitih institucija, sam dobio odgovor da jednostavno nije sad problem kako je zavedeno određeno gradivo u kurikulima, koliko je problem ta bazična psihologija koja se ovdje ogleda u neprihvatanju Freuda, neprihvatanju Pestalocija i poduži je list tih psihologa iz 18. 19. 20. veka koji oni jednostavno ne prihvataju u svojim zvaničnim radovima i kojih nema u njihovim zvaničnim studijama, tako da kada je već došlo do toga, ja sam se susreo sa mojom diplomom osnovnih studija koja ovdje vredi 6 nedelja Summer Camp of Psychology Association, tako je nešto zvuči odgovor, gdje sam se ja iskreno na prvu loptu, da kažem, razočarao, jer ja sam u Srbiji studirao 5 godina i došao sam na to da to sve ovdje vredi 6 nedelja studija, jer celokupni kurikulumi na kojima se zasnivalo moje obrazovanje zapravo nisu bili podobni, nisu bili po sertifikacijama koje se prihvataju ovdje u Americi, ali jako sam srećan što i dalje postoji mogućnost da se sve to u doglednoj budućnosti reši, jer prema zakonu o nostrifikaciji diploma američki državljanin može završiti fakultet bilo gde u svetu i ta diploma mora biti nostrifikovana u paralelnu diplomu, što ću ja naravno učiniti onog dana kad postanem američki državljanin.
A da li ste na putu da postanete američki državljanin? To vam je, da tako kažem, neki plan, s obzirom da ste i osnovali porodicu u Miami, u Americi, imate predivnu ćerkicu i na neki način prihvatili ste američki način života.
Naravno, jeste mi plan u nekoj doglednoj budućnosti da postanem američki državljanin. Trenutno sam držala te njihove zelene karte i najverovatnije tako će ostati naredne 2-3 godine, zavisno od predsjedničke administracije koja bude bila nakon novembra. Tačno je, za sada sve ide tim nekim redosledom kako je predviđeno njihovim zakonom i iskreno trpljivo čekam tih još par godina da se konačno taj završni, da kažem, deo moje pune legalizacije u Americi završi i da postanem američki državljanin, to jest da postanem državljanin dvojnog državljanstva, pošto ne planiram naravno da se odričem državljanstva zemlje gde sam rođen. In the time too far to view, in the places I once knew, and every footstep that I've taken was just one step I took to you. And strangers passing by to the castles in my eyes, and in the busy streets and markets where I look, babe, I look for you. And I know it's a long, long road, everyone together, but there's one, there's a lot to do. Oh, me and you, when the road is rough, gotta pull together. When time no longer sighs, there'll be choices.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Nebojša Krljar iz Majamije, iz Sjedinjenih američkih država. Pričali smo o Nebojšinom iskustvu života u Americi. Sada prelazimo na jedan segment značajan za karijeru ovog mladog čoveka, Srbina sa Floride, a to je književnost. To je roman Zlatni krst Nebojša koji ste objavili nedavno i koji je u književnim krugovima pobudio dosta pažnje. Recite nam nešto više o svom romanu.
Zlatni krst je roman i plod dugogodišnjeg rada još iz studentskih dana koji je 2018. ugledao svetlost dana u saradnji sa književnom radionicom Kordun iz Pensilvanije. Roman je baziran na potpunoj fikciji. Mesta su do duše svima naravno poznata jer je celokupna radnja smeštena u Srbiji između prvog i drugog svetskog rata, a ideja za roman je došla iz samog sela gde sam ja odrastao i proveo svojih 25 godina života, sela Gračac kod Vrnjačke Banje, gde se danas nalazi jedna izuzetno lepa crkva Svetog Save u Gračacu, i gde sam ja te 2010. godine bio u prilici da budem tog dana kada je na toj crkvi postavljan Zlatni krst. I u razgovoru sa jednim starijim meštanom sela ja sam došao na ideju da jednostavno priča iza tog zlatnog krsta, iza porekla tog zlatnog krsta, iza tog nekog kazala putešestvija koje je krst doživao, ja sam došao na ideju da bih eto mogao napisati par strana, neku kraću priču o tome. I dugo je priča o zlatnom krstu bila zapravo samo priča, pripovetka, kako god da to formulišem, sada na nekih 5 do 10 strana. Međutim, na trećoj godini studija, kada sam postao član literarne sekcije na Fakultetu pedagoških nauka u Jagodini, tada sam i u razgovoru sa pojedinim profesorima, ali više sa kolegama koji su radili na različitim radovima i trudili se da unaprede svoje stvaralaštvo, u razgovoru sa njima sam dobio dosta novih ideja kako da unapredim tekst koji, eto, u mesecima nakon toga je sa nekih desetak došlo nekih 50-ak, stotinak strana, a onda nakon selidbe u Ameriku imao sam iskreno nekih godinu i po dana taj period aklimatizacije gde nisam imao vremena da radim na samom romanu, ali poznanstvo sa gospodinom Šaulom, koji je vlasnik knjižne radionice Kordun iz Pensilvenije, ja sam uspeo da u vrlo kratkom roku, s kraja 2018. dovršim roman, i roman je te godine prezentovan na Beogradskom sajmu knjiga.
Ima li inspiracije sada da se nakon romana Zlatni krst objavi još nešto, prozno neko delo? Pišete li u vreme korone?
Naravno, jedna od izuzetnih stvari za ovo vreme korone je slobodno vreme. U Americi ljudi rade čitavog života, penzionišu se i onda žale za ne znam, nekim putovanjima, za slobodnim vremenom, za tako hiljadu i jednom malom stvarčicom koja čini život fantastičnim. Iako mnogima taj karantin i mnogima sve ovo zatvaranje nije prijalo, ja iskreno ne mogu da se žalim. Okružen sam porodicom koju volim i koja me voli, i mi smo zaista imali jako kvalitetno vreme, bez obzira što u nekim trenucima nismo ni napolje mogli da izađemo iz stana. Jednostavno, za vreme karantina dosta sam čitao, jer ja sam i dalje mlad pisac i jasno mi je da bih unapredio svoje pisanje i da bih unapredio svoju ideju, ja moram da čitam mnogo bolje autore od sebe. Tako da sam dosta vremena proveo čitajući, pa sada počnem od Svetlane Aleksijević, koja je ukrajinska književnica i čini mi se 2015. ona dobila i Nobelovu nagradu, pa preko klasika Dostojevskog, Kockara i svih njegovih dela, da sam eto pre nekih mjesec dana krenuo u realizaciju nekoliko ideja i nekoliko zabeleški koje sam imao dosta dugo u svom kompjuteru, i krenuo sam da, tako reći, pakujem određene delove i određene ideje koje sam imao, i za sada taj novi prozni tekst koji nema čak ni radni naziv, jednostavno tako i krst je dugo živeo tako i bez radnog naziva, nadam se da će u nekoj, pa ne baš skorije budućnosti ove godine, ali nadam se da će do naredne godine biti taj neki početni završni tekst, ako mogu reći, u rukama gospodina Šaule u knjiženu radionici. Pa eto, za neki naredni, možda iduće godine, Beogradski sajam knjiga, mogu reći da će ovo delo biti privedeno kraju, najverovatnije. Radi se u novoj knjizi i dalje nisam siguran gde će radnja fiktivno biti smeštena. Bazirana je uglavnom na mojim znanjima koje sam stekao za vreme studija iz psihologije i koje sam nakon toga i u usavršavanju ovde u Americi stekao. Jako kompleksna ličnost je u centru radnje, koja je, na primjer, gledao ovaj posljednji hollywoodski film Staklo, se zove film. Mogao je da vidi kako kod određenih ljudi je sve češće se dijagnostikuje to cepanje ličnosti i reagovanje shodno nadražajima iz okoline. Tako da moj glavni junak u ovom delu ima značajne poteškoće da identifikuje sebe ko je i šta je u određenom trenutku. Roman sam po sebi dosta pažnje zahtevati od čitaoca da bi se razumeo pre svega, i u krajnjem cilju da bi čitalac iz tog zapravo romana izvukao glavnu pouku koja će biti onako protkana kao što je i sa krstom bila.
Želim vam zaista da uspete u tome, da ponovite uspeh romana Zlatni krst. I evo, za sam kraj našeg razgovora, Još jedno pitanje, s obzirom da živite u Majamiju na Floridi, naši slušalci znaju da Srba ima najviše u Illinoisu, Kaliforniji, ima nas u Njujorku. Koliko Srba ima na Floridi, u Majamiju? Kako su organizovani? Koliko su povezani?
Što se tiče Srba generalno u čitavoj Americi, jako je teško reći broj, jer dosta, nažalost, dosta Srba živi bez zvaničnog statusa u Americi, to je, da prostim rečima kažem, žive ilegalno i ilegalno rade na crnom marketu u Americi. Po nekim saznanjima, sad koliko su ta saznanja bazirana na stvarnim brojkama, govori se da ima oko 75.000 Srba u Miami regionu. Sad, opet, vidjet ćemo, znate kako, najbolje će se taj broj vidjeti na kraju godine, jer je sada 2020. cenzus godina, kako oni je nazivaju, i radi se popis stanovništva. I u samom popisu svako može da se izjasni o svojoj, da kažem, originalnoj nacionalnosti. Brojka od 75.000 je bila još 2010. Tako da do 2020. dosta je Srba doselilo se u Miami i odselilo se. Tako da pre kraja samog cenzusa ovog zvaničnog, verovatno je da je sama brojka otišla još onako uvis, jer iskreno na glavnoj ulici, recimo na South Beachu, vrlo lagano ako zapevate na srpskom bilo šta, neko će da se odzove na pesmu, jer u velikom broju restorana ima puno naših ljudi koji tu rade. Generalno u uslužnim delatnostima je najveći broj naših ljudi koji su eto u škakljivom, da kažem, legalnom statusu, jer uglavnom u toj industriji se i ne traži neki, da kažem, papiri, niti kakve radne dozvole, tako da uglavnom se naši ljudi mogu naći gdje god je ta neka uslužna djelatnost i u najvećim ovim, da kažem, turističkim delovima grada. To je neka najbliža informacija koju mogu reći o broju Srba, a u Majamiju, što se tiče čitave Floride, poznato mi je da postoje jako velika i udruženja i velike nasobine Srba oko Jacksonville-a i u St. Petersburgu, gde je, i čini mi se u St. Petersburgu je jedna srpska crkva, u Jacksonville-u, u Miami-u ovde je recimo crkva Svetog Simeona u severnom Miami-u, u kojoj je zadnjih par godina otac Milan. Ja sam 4 godine u Miami-u, ali ljudi koji su dosta duže u Miami od mene kažu da zapravo crkva radi punom parom od kada je otac Milan tu, i dosta je toga odrađeno. Generalno crkva je najveća, a i mogu slobodno reći jedina okosnica srpskog društva u Miamiju, i trenutno u Miamiju, evo možda će neko čuti i ispraviti me, ja stvarno ne znam za neku veću organizaciju koja okuplja Srbija, a da nije povezana na neki način sa Srpskom pravoslavnom crkvom u Severnom Miami.
Hvala gospodine Krljar, zaista ste nas podrobno izvestili o situaciji na Floridi, u Majamiju, želeći vam zaista uspeh i na ličnom planu i porodičnom, kao i uspeh vašeg budućeg romana. Pozdravljam vas i zahvaljujem na izdvojenom vremenu što ste dali intervju za Radio Beograd 2.
Naravno, gospodine Jakšiću, hvala vama na pozivu. Uvek sam dostupan za vas.
J'étais dure à cuire, elle m'a convertie. cache
qu'il y a des dents de lait quand elle sourit, quand elle chante, et des dents de loup quand elle est furie, qu'elle est méchante. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la couche. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui fait maman. Ses bras en croix, je subirai mon dernier supplice. Il en est de pire, il en est de meilleur, mais à tout prendre, qu'on se pende ici, qu'on se pende ailleurs, s'il faut se pendre. Je me suis fait tout petit devant une poupée qui ferme les yeux quand on la touche. Je me suis fait
govora posebna je i najveća moć.
Rimovanje.
Rimovanje. Tonski zapisi odabranih večeri iz našeg ciklusa Poezija uživo u Kolarčevoj zadužbini i Narodnom pozorištu u Nišu. Najbolji stihovi u interpretaciji najčuvenijih autora. Svake subote u 19 časova samo na Radio Beogradu 2.
Goste misli Beskrajni plavi krug, Milovan Ćirovski iz Pariza, magistar fotografije, poznat u našim umetničkim krugovima i francuskim umetničkim krugovima već godina. Poštovani gospodine Ćirovski, dobrodošli na talas Radio Beograda 2.
Dobar dan i dobro vas našao.
Evo, krenut ćemo od aktualne situacije. Pariz je grad gde živite dugo, gde radite, gde ste stekli ime i status, i ja mislim da nema slušalca našeg koji ne voli taj divni grad svetlosti, ali kako Pariz izgleda danas i kako nam je na Montmartre-u, kako je u umetničkim parizskim kvartovima, šta je korona uspela da uradi, da li je uspela da sakrije i možda ubije duh Pariza?
Pokušat ću od najsvežijih vesti, a to su sinoćne vesti sa Montmartre, gde sam bio sa drugarima iz Republike Montmartre. Obišli smo nekoliko kafana i to je za vas koji ste poznavalac dobrog Pariza i onog pravog Pariza, bilo bi razočarenje u smislu, jer gospodine Jakšiću, sama činjenica da je sinoć bilo desetak štafelaja na Montmartre, to je ogromna tuga. Da nije bilo ni jednog vergla, da nije bilo muzičara i tako, a da vam ne pričam dalje o kafanama. Kafane su uglavnom poluprazne, turista nema, skoro da ih nema, ili ako ih ima, to su uglavnom neki ili bračni parovi ili momak i devojka, ali nema onih velikih grupa, nema onih velikih sedenja, velikih uživanja, pevanja i tako dalje i tako dalje. Atmosfera je ovako dosta... Opet naglašavam za vas koji poznajete to, vrlo je tužno. Jer poznavajući Montmartre, koji je ipak jedan srce, bojemsko srce Pariza, gde je uvijek i veselo i lepo i prijatno i uvijek se čovjek osjeća kao kod kuće iz bilo kog kraja zemljine planete da dođe. To već nije. Sada je uglavnom su tu lokalci, Francuzi i tako. I opet naglašavam vrlo, vrlo malo stranaca. To je ovako jedan prvi od tih uticaja korone na Montmartre, a tako inače u čitavom Parizu. Maske su obavezne da se nose i po ulicama, znači kazne su 135 eura ako vas nađu bez maske na ulici, a kamoli u nekom javnom prevozu ili zatvorenim prostorima, kancelarijama i tako dalje, radnjama. Osjeća se ta finansijska kriza, ali se osjeća i ta neka tenzija u narodu. Nema toliko smeha, nema toliko radosti. Zabrinutost je ipak više prisutna.
Da, zaista je situacija teška i gotovo neizvesna. Krenuli smo od Pariza, tačnije, evo, pomenuli ste i Montmartre i Republiku Montmartre. Vi ste jedan od važnih ljudi, ličnost koja je povezala Republiku Montmartre i Beogradsku Skadarliju. Bilo je tu posete i sa jedne i sa druge strane i u Beogradu i na Montmartru. Kako ta saradnja izgleda danas, koliko se razvila i šta možda možemo očekivati u budućnosti?
Sinoć smo između ostalog i o tome pričali. Ono što je najtužnije, nema plana. Ne može nikakav plan da se napravi. Znači, Republika Montmartre je dalje raspoložena da pozove Skadarliju, da Skadarlija gostuje i, verujem, i Skadarlija Montmartre i obrnuto. Međutim, ne može niko da precizira ni jedan termin, jer se ne zna u kom se će se pravcu ovo razvijati i dok li će to trajati. A inače, što se raspoloženja tiče i saradnje Republike Montmartre i Skadarlije, to je apsolutno sigurno i to se samo čekaju bolja vremena.
Vi ste, da tako kažem, poznati umetnik, fotograf, dugogodišnji ste dopisnik Bete, bili ste fotoreporter Tanjuga, dakle, dugi niz godina ste zaista u vrhunskoj fotografiji, fotografskoj umetnosti. Ja bih krenuo, što se tiče tog segmenta vaše karijere, od zaista jedne veoma uspešne izložbe koja, evo, ima već dug vek, da tako kažem, a odnosi se na vaše fotografisanje portreta srpskih umetnika u Parizu. To ste počeli početkom 2000. godina da radite i zaista je na lep prijem izašla ta izložba i kod publike i kod kritike. Hajde da se osvrnemo na tu izložbu i da pomenemo koga ste fotografisali i na koji način.
Ba, znate kako, ideja, obzirom da se bavim fotografijom, bilo bi zaista šteta da nisam iskoristio taj moment da živim u Parizu, da se družim sa svim tim slikarima, a da ih ne ovekovičim na neki način. I onda sam zaista to radio, to nekoliko godina sam radio. Najznačajnija srpska imena od Vlade Veličkovića, Ljube Popovića, Bate Mihajlovića, Petra Omtrikusa i tako dalje. Više, verujte, ne znam, to je negde 30-aka, ne bi sad ni mogao sve da ih citiram, a to su zaista najznačajniji umetnici koji su živjeli radili i stvarili u Parizu. Tako da tu sam izložbu radio prvenstveno ovde za kulturni centar gde je bila prva izložba, a zatim da se napravi neka monografija koja je već, nadam se, već u toku, već se radi i da će izaći za jednu godinu dana kao monografija tih naših slikara. I vrlo sam ponosan na to što sam imao tu priliku da ih fotografišem, da ih zamrznem jednostavno.
Da, možda da kažemo o tom umetničkom rukopisu, kako su izgledale te fotografije, neobične su, ajde da vi to saopštite našim slušalcima, na koji način ste, to je bilo u autentičnom ambijentu, u ateljeu svakog od slikara, je li tako?
Znate kako, iskustvo fotografa, do tadašnje moje iskustvo je bilo kada se rade portreti slikara, uglavnom su se radili sa leve strane ili sa desne, ili od ozgo, ili od ozdo, ili tako da. Tako da nikada nije bio pun portret slikara. Nikada se nije video pun portret. Ja sam predložio slikarima da ih radim na staklu. Zašto na staklu? To je polarizaciono staklo koje je bilo ispred njih. A iza njih je bilo njihova gotova slika. A oni su na ovom staklu stvarali novu sliku, zahvaljujući tom polarizacionom staklu, ne vidi, nego se samo ostaje utisak da te boje lebde. Što je u stvari postignuta prava interaktivnost licem u lice. Tako da je slikar gledao mene kako ja stvaram fotografiju, a ja sam njega fotografisao kako on stvara sliku. Ali totalno anfas sa svim njegovim izražajima na licu, sa grčem, sa pokretima i tako. I to je ovako bilo malo neobično, ali je zaista bila ta licem u lice. Što su slikari vrlo lepo i prihvatili i pohvalili i bili iznenađeni. I oni su sami sebe isto videli prvi put tako anfas kako slikaju. To je ovako bilo zanimljivo i za njih i za mene izazov.
How I love you. no words could be as true. I've looked through books and read through dictionaries, but I've found no words for you. No words, no words, no words. Oh no, oh no, no words can define what I'm feeling when I feel close to you. No words can bring that magic and appealing just as much as your touch can do.
Gost emisije Beskrajni plavi krug je Milovan Ćirovski, umetnik fotografije iz Pariza. Pričali smo o zanimljivoj izložbi Milovana Ćirovskog, na kojoj je izložio 30-ak svojih fotografija, fotografišući naše velike slikare u Parizu. Pominjali smo imena Milovane, upravo one koje smo kao primer figura na vašim fotografijama i portretima pominjali, njih više nema. Veliki slikari srpski u Parizu polako napuštaju nas i evo dajte da malo neku crticu o njima kažemo. Bata, Ljuba,
Vlada.
Vlada, Dado.
Dado, Pera Omčikus.
Peter Omčikus. Ljubinka.
Ljubinka, Kosa Bokšan. Mislim, nažalost, godina morali su i da odu, doživjeli su i lepu starost i tako. Ostavili su ogroman trag i u Parizu i u Srbiji i u stvari praktično u svetu, jer su oni su zaista bili veliki slikari i vrlo poznati slikari. Tako da, nažalost, sa te izložbe od tih 30-ak, ja ne znam, mislim, čini mi se, ima jedno desetak već koji nisu među nama živima, ali to nadoknađujem sa jednom novom generacijom slikara, koji su ovde u Parizu vrlo poznati, vrlo perspektivni, tako da taj ciklus slikarski i dalje nastavljam.
Ima li mlađih slikara, mlađih umetnika srpskih?
Ima, kako da ne. Ima i to vrlo, vrlo, vrlo dobrih. Od Bobe Pavlovića, preko Kulundžića, preko Vuka Vidora, Igora Antića, ne mogu sad sve da ih citiram, ali ima jedna generacija od jedno desetak mladih slikara, u stvari nisu mladih, to su već slikari srednje generacije, ali koji su izuzetno i perspektivni i poznati ovde u parijskim krugovima, nadam se i kod nas.
Vi ste imali zajedničku izložbu sa našim poznatim slikarem iz Pariza, koji evo sada živi u Beogradu, ali veoma ugledan i u Francuskoj i širom sveta, Milošem Šobajićem. Kako je to izgledalo? Izložba slika, izložba fotografija?
Čujte, ta saradnja je bila fantastična. Imali smo u muzeju u Nemačkoj tu izložbu, pa smo i ovdje imali negde u Parizu. Prvo, Miloš Šobajić je predivan čovjek. Sa njim je zadovoljstvo raditi. Nije komplikovan, ali je vrlo, vrlo precizan i jasan, što je odgovaralo i meni i njemu. Tako da te sve instalacije koje smo radili zajednički, bio zajednički uložen trud, doduše malo više njegov nego moj, ali je fantastična saradnja sa njim. Imam milion tih anegdota sa njim. On je čedan čovjek, on je raspoložen, veseo i kada pogrešimo, on kaže dobro, ispravit ćemo, nije to strašno, pa onda ponovimo sutra i tako.
Sjajno. Zaista su to i lepe uspomene i lepa umetnička nadahnuća. Očekujemo vas, naravno, kad sve ovo prođe u Beogradu sa izložbom. Vaša izložba je bila zakazana u Beogradu, ali zbog ove pandemije, dakle, to je sve nekako pomereno za neka bolja vremena. Možemo li vas očekivati u Beogradu?
Pa ja se nadam već u decembru da dođem. Međutim, opet ne mogu ništa da kažem, kao što sam malo pre rekao sa Republikom Monmar, ništa ne može više da se planira. Da li će biti putovanja, da li neće, da li će biti otvorene granice, da li neće, da li će biti karantina ili ne. Tako da to je ovog trenutka je vrlo teško planirati. Mada ja planiram decembar mesec. To bih voleo. Već sam se uželao i Beograda i svega.
Nedavno ste bili u Kanu, jedan duži vremenski period i radili ste turističke fotografije, da tako kažem. Sve više se okrećete i ka toj vrsti fotografije. Beležite svojom kamerom prirodne lepote Francuske. Kako izgleda to iskustvo?
Znate kako, posle jednog reporterskog perioda, gde sam radio dnevne aktivnosti i sve to, poželeo sam da radim neku smireniju fotografiju, onu za koju nisam nikada imao vremena u stvari. E, tu mi se ukazala prilika u Kanu, zahvaljujući jednom španskom fotografu, Jose de Silvi, koji je jedan od najboljih majstora ove fotografije iz drona. I onda me on pozvao da sa njim radim jedno mesec dana, jednu publikaciju za Turistički savez Kana. I onda smo radili te prelepe, predivne pejzaže iz drona. I što je meni bilo novo iskustvo i, boga mi, fantastično iskustvo i sasvim se zalepio za dron.
Kad pominjemo neki raniji period vašeg života, vi ste iz Pančeva, tačnije iz Kačareva, ali niste zaboravili rodni kraj, da tako kažem, veoma ste vezani za Kačarevo, za Pančevo. Bili ste i veoma aktivni u, da tako kažem, održanju manifestacije u Kačarevu, Slaninijada, poznata manifestacija. Kako stvari idu sa tom manifestacijom?
To je već 30 godina ta manifestacija traje. Naravno, ja sam emotivno vezan kao idejni tvorac te manifestacije. E sad, ona je već prešla u jednu ozbiljnu manifestaciju i ima svoj tok, ima svoj život, radi, normalno okuplja što je sreća sve više i više ljudi. Tako da je to jedna ovako fina, originalna seoska manifestacija koja je, boga mi, prešla granice i sela i grada i tako. I vrlo se rado vraćam i kad god sam u prilici da obiđem u februaru mesecu, ja odem. Tako i da pomognem nekad kad mogu ili tako nekim sugestijama i to. Ali sam vrlo ponosan na tu manifestaciju koja je uspela.
Poštovani gospodine Ćirovski, zaista vam hvala na izdvojenom vremenu i ovim informacijama koje ste pružili slušalcima Radio Beograda 2 i emisiji Beskrajni plavi krug. Zaista vam zahvaljujem i želim vam zaista puno uspeha u budućoj vašoj karijeri.
Hvala i vama, želim vama sve najlepše i sve najbolje i čuvajte se, molim vas da se vidimo u decembru lepo. Odavde inače imate puno pozdrava iz dijaspore srpske, gde ste vi odličan poznavalac i vrlo često kao čovjek pominjan u krugovima dijaspore. Kad god se sretnemo, uvek ne može da prođe bilo koja ozbiljnija priča, a da se ne pominje Mića Jakšić. Tako da ću i vaše pozdrave da prenesem i srpskoj dijaspori koja vas obožava.
Tako je, pozdravite. Moje lične pozdrave našim ljudima u Parizu i Francuskoj i pozdrave svih naših slušalaca. Hvala vam još jednom.
Hvala i nama sve najbolje, srećno.
Bila je ovo još jedna emisija Beskrajni plavi krug. U ime ekipe koja je realizovala ovu emisiju, pozdravlja vas Miodrag Jakšić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Thank you.